ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودوا هذا لقيستيال برنامج كدعدوين كدوني دا ومالين كستمرك لقرر يبوجي معها أتكد قيستان إذا عادي سلامي قال فرقان وسديد يتبنك بشا محرم سنة يكون أفر بقول أفرتني شان تهجري دا قد بدا ما أنتو سبتيا برامج كان إذن كوسو قد بندون وحاكم دا مركب شدال أو إلا دا هاي دولة الروشكا أو لقوق بي حباها جزيرة دا القرم سراكيل حلال كسو قبتي عيدا ماذا ما ملك يهودا أو شر دقدقا كيا شي صورت قلني ماذا إن إبر برتو حكومة نتنياهو شركو سابسان السواف جريدا على دا يوكرين أو كفرم إيا مقالة دا جدا لبات اللي حريرت حاجة كرانتا دا أو كجرت ديقان دا جيدا غزة إيو دولة ذاها قلبات كأفريكا مكان لبين دونان قودس كودي أها ور أي كو قادا نيجر قد بداس إياد رقيسان دونتان وحا برنامج كنغلاقي بقال إياو ريال كترسان إذا عادي إسلامي قال فرقان كسو لواذا مركا ليو برنامج كدا عدو ينكا دوني دا
الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدبداس ويدل ودقيسان دونتان إن شاء الله أينو كهرين وقدبك وقهرية برنامجكا وحاجة بجبه كل وقت جي أي دولة ذا هكون مديسن أوركا إكواس إجلبات كأفريكا أو قبتين ملتريجا النيجر إن أي تلا ذا ذلك أسكوريجيان محمد بازوم مدحينه إلى أفغان بيئة ودن كاس هدبا دولة ذا أفريكا ما كده بين دونان جود سكودي أهاور أي كوقا ذا النيجر وربحين كو آدن محمد علي آدن ياسو جيدين جا
ساعدا يرى ايا كدمن وقتيقي اي دولدها كوميديسان ارورك ايكواس ايوقبتين ملتاريق النيجر ان تلادا ودن كاسي ايكو عليان قعانتا محمد بازوم هادي كلانا فيشان دولان ملتاريق اي دل كاسي كسو غالان عيدا مكا سعودا قلبيت كا افريكا ان كستو قيار كدولان كو ياهي كانو غبادن ايو هادل هاي ارورك ايكواس هادان اوامتك او ادق مركا لغا هادل يمن ديقاد قودية شعوب تكونول illan waa arin ka dhigan dagaal hor leh oo ka qarxa wadan kamida galbeedka Afrika iyo loolan cusub oo bilowda dawladda xubnaha ka ururka ECOWAS ayaa gaaraya 15 dawladood waxaana kamida dalalka Gambia, Guinea, Liberia, Senegal, Sierra Leone, Benin, Burkina Faso, Mali, Ivory Coast, Niger, Nigeria iyo dalal kale waxaana dawladahani ay ku fadhiyaan masaxa ahaan 5 milyan oo kilometir oo laba jibaaran marka laga hadlayo guud ahaan masaxada qaarada Afrika todobaad ka hor oo uu qorshaha Niger iyo waxa laga yeelay uu hor yaalay siyaasiyiinta dawladahan waxa uu hadda ku wareegay gacanta militaryga dalalkan taasoo ka dhigan inay ka dhabayn doonaan faragelinta ay ku hanjabeen laakiin ma ahan arin sahlan oo si fudud lagu bilaabi karo hadii uu bilowgeedu fududaadana waxa adkaan doonta soo afjarkeeda sida ay qabaan dad badan dawladaha ECOWAS oo muuqda kuwa bixinaya digniintii ugu dambeysay ayaa wafdi uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Cabdi Salaam Abuukar waxay u dirtay magaalada Niamey si uu kulan ula yeesho masuuliyiinta militaryga Niger rajana lagama qabo in ninkan iyo wafdigiisa ay la soo noqdaan toobad keenka saraakiisha Afganbiga iyo Bazoum oo markala ku soo noqdo kursiga madaxtinimada marka laga hadlo dawladaha galbeedka Afrika ee muujiyay inaanay ka labanlabayn doonin inay ciidamo u diraan Niger waxaa ka mid ah Senegal, Benin iyo Nigeria jaad ayaana loo badinayaa inaysan ka fogeyn ka qaybgalka howlgalkaas military iyadoo ay sii dheertahay dawladda Faransiiska oo ay ciidamo ka joogan dalkan aadna uga soo horjeeda talaabada ay qaadeen militaryga suuragalna ay tahay inay taageerto duulaanka dawladaha galbeedka Afrika مالي بوركينا فاسي إيا جاني أو أي معمولان سراكيل ملاتري وأفغان بتلادة دالك كلا وريغي أيا دان كودا وحا إي سيادة غوغا سوهر ديدان دولان كستا أو ملاتري أو لغو قادة دالك نيجر إياغو تلمامي إن فرقرين كستا أو لغو سمي دالكاسي إي كدغان تهي دولان لغو سو قادي دلال كودا marka la eego qaraa'in badan waxa xoog badan in howlgal military lagu qaada dalka Niger waxa si aad looga cabsii qaba nooca uu noqon doono waqtiga uu dhici doono iyo daairada uu la ekaan doono qaraa'inta xoojinaysa in Duuland uu marti gelin doono Niger waxa kamid ah ahmiyadda uu dalkani ugu fadhiyo dawladaha reer galbeedka gaar ahaan Faransiiska maxaa yeelay dalkani waa meeshii ugu dambeysay oo uu maamulayay xaliifu dhow Faransiiska iyo reer galbeedka isla markaana gaadhin gacanta saraakiisha afgan bidoonka marka laga hadlayo mandiqada saaxilka waxaa intaa dheer iyadoo dalka Niger uu ahmiyad istaraatiijiyadeed ugu fadhiyo Faransiiska maadaama dalkani uu Faransiiska u dhoofiyo macdanta uraniumka oo muhiim u ah wax soo saarka tamarta halka Mareykanku uu arko dalka Niger inuu yahay goob muhiim u ah ciidankiisa Africom ee ka howlgala Afrika Faransiiska ahmiyadda uu dalkani ugu fadhiyo waxay sii korortay wixii ka dambeeyay markii ay ciidamadooda kala baxeen dalalka Mali iyo Burkina Faso halkaas oo ay ka dhaceen afgambiye talada looga tuuray xukuumadihii madaniga ahaa ee ka jiray halkaas iyadoo hoggaanka ay qabsadeen saraakiisha afka aadiyay dhinaca ruushka maadaama ay sidaasi tahay shaki kama taagna sida ay dad badan aaminsan yihiin in Faransiisku bixiyo dadaal kasta haba ahaada mid military sidii nolosha loogu aasi lahaa in qilaabka ka dhacay Niger kaasoo hadii uu sidaan ku hirgala saameyn kara makaanadeeda siyaasadeed iyo danaheeda dhaqaale ee mandiqada qaraa'inta kale ee muujinaysa in faragelin military ay ku dhowdahay dalka Niger waxaa kamid ah iyadoo dowladaha reer galbeedka ay dalka kala baxeen muwaadiniintooda talaabadan ayayna inta badan qaadaan dowladahan marka uu dalka dhaco qulqulatooyin siyaasadeed iyo mid amni waana talaabo hor u dhac ah in dalkaasi uu qarka u saaran yahay inuu marti geliyo duulan military dhinaca kale iyadoo waqtiga ururka ee kawaas ay u qabteen militaryga Niger uu dhamaad ku dhow yahay waxa aad u sii xoogaysanaya handadaada iyo hanjabaada ay jeedinayaan siyaasiyiinta iyo saraakiisha dowladahan taasoo u muuqata mid ka turjumaysa sida ay dowladahani ugu diyaar garoobeen duulan ay ku qaadaan Niger si cadaadiska loogu kordhiyo militaryga Niger loona dareensiiyo inay ka go'an tahay dowladaha galbeedka Afrika talaabada military waxaa laba maalin oo xiriir ah magaalada Abuja ee caasimadda Nigeria kulamo uga socdaan taliyayaasha militaryga ee dowladaha ECOWAS waxaana qayb ka ah dagaalka nafsiga ah iyo u diyaar garowga howlgal military oo lagu qaada Niger hanjabaadyada ECOWAS waxaa barbar socda warar soo baxaya oo sheegaya in masuuliyiin ka tirsan xukuumadii la afgambiyay ee Niger ay saxiixeen in faragelin military lagu sameeyo Niger Militaryga Niger ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Maxamed Bazoum iyo taliyaha ciidamada ilaalada madaxtooyada ay saxiixeen warqad ay Faransiiska uga dalbanayaan inay duqeymo ku garaacdo qasriga madaxtooyada ee Niger dowladaha ECOWAS waxa ay dhankooda aad uga baqayaan in fayruska afgambiyada uu dalalkooda ku baaho maadaama sanadihii dambe uu galbeedka Afrika marti geliyay afgambiye dhowr ah sidaasi darteed waxa ay hadda juhdi ballaaran isugu geynayaan sidii loo dhiciseen lahaa afgambiga dalka Niger marka laga hadlayo caqabadaha ku horgudboon faragelin military ee dowladaha galbeedka Afrika ku sameeyaan Niger waxa ugu muhiimsan iyadoo aan wali lahaynin mowqifka rasmiga ah ee Maxamed Bazoum kaasoo sheegay inuu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee dalka Niger waxa sidoo kale caqabadaha kamid ah iyadoo dalal daris la ah Niger oo ay ka mid yihiin Mali iyo Burkina Faso ay ku hanjabeen inay si adag uga hortagi doonaan duulan kasta oo lagu soo qaada Niger maadaama labadan dal ay maamulaan saraakiil military oo iyaguba afgambi talada dalka kula wareegay waxa ayna aad uga cabsanayaan haddii laga taqaluso militaryga Niger in iyaguna noqon doonaan kuwa ku soo xiga faragelin military oo lagu sameeyo Niger hadii ay dhacdo waxa ay taasi ka dhigan tahay in dal hor leh oo ka tirsan Afrika uu ka qarxo dagaal sokeeye waana arin aan la mahadin doonin ciribtiisa dambe sida ay tilmaamayaan muxallilinta inkastoo dowladaha reer Yurub iyo Mareykanka ay aad uga hor yimaadeen afgambiga Niger haddana waxaa muuqanaysa inaysan ka midaysnayn taageerada faragelin military wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaana soo jeediyay in laga fogaado wax faragelin military ah taasoo uu sheegay inay keeni doonto in ciidanka duulaanka qaadaya loo arko kuwo gumaysi doona weli ma kala cad mowqifka rasmiga ah ee dawladda ruushka iyo inay xiriir hoose la leedahay saraakiisha militaryga Niger, laakiin waxaa shaki ku jirin in isbeddel kasta oo ka dhaca Niger uu Moscow ka saacidi doono in dalkaasi ay ka hesho meel ay saldhigato, waana arrin uu in badan u xusul duubayo Putin. Dadka wax falanqeeya ayaa tilmaamaya in faragelin military oo lagu qaada Niger ay sidoo kale horseedi karta in xitaa uu burburo ururka ECOWAS, halka sidoo kalena ay joogsan doonaan hawlaha macdanta uraniumka ee laga soo saaro waddankaas. Maalmaha soo socda ayay kala cadaan doontaa in dowladaha ECOWAS hanjabaadooda ay tahay mid afka baarkii ah ama mid rasmi ah.
وهجاك ولي واحد مقليسان برامج مشكلة عدوين كدنيا مركنا واحد كسور واتان وراركي ودم بعالمك هاشم عبد الناصر يا سوجي دنيا
وكالة الروشكا جديد كبده يا بيان أي صار توحي كوشكتي إن مركب شدال سدي أو إلى ذا دولة الروشكا لجوبك سدي قيبة كمدة بده مذو مركب كلا بك سدي هو لجومك عاب إسيو يا وحال وصور رميا إن لجو الريدونير أو أي قرح يكح الرايان إسلام مركانا أنا يعد نودين كاسو قرح كده شيء أو سامي مطار كمركب كا يقيب تمدق إسلام مركب كا وحي وكالة الروشكا جديد كبده شكتي إن مركب كجنب جيس أو درال كفر ما يسببه كأدن قرح أو هلالي goobta lagu baagsaday markabka ayaana u dhow xeebaha jasiirada Al-Qaram ee ay maamusho dawladda Ruushka. Weerarkan oo ka dhacay marin lagu magacaabo Kirish ayaa noqonaya weerarkii ugu dambeeyay ee lagu baagsaday danaha Ruushka, waxaana ila wareedyo ka tirsan dawladda Ukraine ay sheegeen in howlgal gaar ah oo ka dhacay badda madow lagu baagsaday markab uu leeyahay Ruushka. Warbaahinta Ukraine oo soo xiganaysa xubno ka tirsan ciidamada badda ee waddankaas ayaa sheegay in markab kala baagsaday oo shidaal u siday ciidamada Ruushka ee ka dagaalamaya gudaha waddanka Ukraine. Mas'uuliyiin asal ahaan u dhashay waddanka Ukraine balse hoostaga dawladda Ruushka kuna sugan gobolka Ukraine ee ay ciidamada Ruushku haystaan ayaa warbaahinta u sheegay in weerarka lagu qaaday markabka shidaalka ee Ruushku leeyahay oo sababay waxyeelo soo gaartay dadka saarnaa markab kala baagsaday. Wakaaladda wararka ee Reuters waxay dhankeeda sheegtay in markab kala baxsaday oo ku wajahnaa dalka Suuriya oo na sahay ciidan u siday ciidamada Ruushka ee waddankaas dhibaatada ka wada. Dawladda Ukraine waxay hore u sheegtay in weerar ka dhacay gudaha badda madow ay ku baxsatay markab military oo ay leeyihiin ciidamada Ruushka. Xaaladan ka jirta badda madow ayaana timid kadib markii bishii hore dawladda Ruushka ay ku dhawaaqday in ay ka baxday heshiiskii badarka ee ay kula jirtay dawladda Ukraine, kaasoo suuro gelinayay in qamadiga ka soo baxa waddanka Ukraine loo dhoofiyo caalamka iyadoo la marinayo badda madow. Xilligaas waxay dhinacyada Ruushka iyo Ukraine ku goodiyeen inay badda madow ku beegsan doonaan haddii ay ku arkaan maraakiib military oo adeegsanaya ayna kala leeyihiin labada dal ee Ruushka iyo Ukraine. Saraakiil xilalka soo qabtay maamulka ciidamada Yuhuuda ayaa ka shiraya tallaabooyinka ay qaadi karaan haddii ay burburto xukuumadda Netanyahu. Wargeyska yadiikood ee kasarnood ee ka soo baxa dhulka ay Yuhuuddu xoogga ku haysato ee Falastiin ayaa warbixin uu qoray wuxuu ku sheegay in saraakiil gaaraysa 100 ruux oo horey xilal uga soo qabtay ciidamada Yuhuuda ay yeesheen shir degdeg ah, kaasoo ay kaga hadlayaan tallaabooyinka ay tahay in la qaado haddii si lama filaan ah ay ku burburto xukuumadda Netanyahu. Saraakiishan ayaa ka wada hadlay sida loo ilaalin karo maxkamadda sare, booliiska iyo ciidamada militariga haddii ay dhacdo xukuumadda Netanyahu oo wajahaysa mucaarado adag oo kaga imaanaya dadka Yuhuuda ah ee xoogga lagu dagaamayay dhulka Falastiin. 30 asbuuc oo xiriir ah waxaa deegaanada Falastiin ee ay xoogga ku haystaan Yuhuuda ka soconaya banaanbaxyo looga soo horjeedo qaanuunka xadeynta awoodda garsoorka oo ah qaanuun ay dejisay xukuumadda Netanyahu, baarlamaanka Yuhuuduna uu meel mariyay. Mucaaradka maamulka Yuhuuda ayaa meelmarinta xeerkaas waxay u arkeen mid difaac siinaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Yuhuuda Netanyahu, kaasoo wajahaya eedeymo culus oo la xiriira laalush qaadasho, xaaladaysi iyo inuu gudan waayo xilka, halka Netanyahu oo arrinkaasi adag isaga diiday. Go'aankan lagu meelmariyay xeerka ilaalinta awoodda garsoorka ayaa aad u saameeyay qaybaha kala duwan ee maamulka Yuhuuda, waxaana shaqada ciidanimo ka tagay kumanaan askari oo Yuhuud ah, kuwaas oo sheegay inaysan diyaar u ahayn inay ka sii mid ahaadaan maamul aan ixtiraamaynin dimuqraadiyadda sida ay hadalka u dhigeen. Waxaa sidoo kale dhulka Falastiin ee Yuhuuddu xoogga ku haystaan ka barakacay dad badan oo Yuhuud ah, kuwaas oo ku laabtay meelihii ay markii hore ka soo tageen, iyagoo ku andacooday inaysan isku hallay karin maamulka Netanyahu maadaama uu qaadayo tallaabooyin aan ka fiirsan lahayn oo isaga u gaar ah. Dhulka xarameynka waxaa maanta ka furmaya shir ku saabsan xaaladda dalka Ukraine oo ay dowlado badan ka soo qayb galayaan. magaalada Jidda ee Saudiga waxaa maanta ka furmaya shir ballaaran oo ay marti gelisay maamulka Aal Saud, kaasoo looga hadlayo xaaladda waddanka Ukraine. Wakaaladda wararka ee maamulka Aal Saud ayaa sheegtay inuu maamulku rajo fiican ka qabo in shirka la isku dhaafsado afkaar iyo talooyin la xiriira qaabka diblomaasiyadeed ee loo xallin karo dagaalada Ukraine ka socda. Zelensky, madaxweynaha waddanka Ukraine oo ka qayb galay shirka, ayaa dhankiisa wuxuu sheegay in shirka ay ka soo qayb gali doonaan dowlado ka socda qaaradaha adduunka, laguna gorfayn doono nooca nabadeed ee ay tahay in Ukraine laga hirgeliyo. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Ruushka, Sergey Lavrov, ayaa dhankiisa tilmaamay in shirka ka furmaya Jidda uu yahay mid soo bandhigaya aragti u gaar ah Kiyev ee la xiriirta nabadda, reer galbeedkuna ay gadaal ka riixayaan shirkaas. Ugu dambeyntiina, dowladda Itoobiya ayaa xaalad degdeg ah waxay ku soo rogtay gobolka Amhara, kalfadhi degdeg ah oo maalintii shalay oo Jimco ahayd ay isugu yimaadeen golaha wasiirada xukuumadda Itoobiya ayaa waxaa looga hadlay xaaladda ka taagan gobolka Amhara. Golaha wasiirada ayaa sheegay inay xaalad degdeg ah ku soo rogeen gobolka Amhara si nabadda iyo kala dambeynta loogu soo celiyo mar kale gobolka sida ay hadalka u dhigeen. Gobolka Amhara, oo ah gobolka labaad ee ugu weyn waddanka Ethiopia, ayaa waxaa maalmahan si adag uga socda dagaalo culus oo dhexmaraya ciidamada militariga Ethiopia iyo kuwa jamhadda Fano ee ka soo jeeda Amharada. Gacanta sarana waxaa ilaa iyo hadda iska leh kooxda Fano oo ay dagaalyahanadeedu la wareegeen magaalooyin badan, hub iyo gaadiidna furteen, sidoo kalena ay isku soo dhiibeen ciidamo badan oo ka tirsan militariga Ethiopia.
وهجاج qaybaha dambe ee barnaamijka dadweynka dunida ayaa isla soo gaarnay dhibaato la xiriirta xagga korontada ayaa ka jirta deegaanada Jidda Gaza iyadoo ay soo badanayso cabashada dadka. Warbixin ku aadan qodobkan Maxamed Amiin ayaa soo jeedinaya.
Deegaanada Jidda Gaza ee ay go'doominta daran sanadaha dheer ku hayaan Yahuuda ayaa dadka ku nool waxa ay xilligan la joogo ka cabanayaan korontada oo si maalin la ah uga go'da isla markaana waqti dheer ka maqnaata xilli uu jiro kuleel daran oo saameyn ku haya dadka aadna loogu baahan yahay korontada si loo isticmaalo qalabyada wax qaboojiya. Reer Gaza ayaa hadda aad ugu cabanaya arrinkan, waxaana cabashadoodu aad looga dareemayaa baraha bulshada iyagoo tilmaamaya in loo baahan yahay in la shido oo la howlgeliyo matooro kale. Xisaabtuna ay la kulanto shirkadda korontada bixisa ee Jidda Gaza. Waxay haatan shirkadda korontada ee Jidda Gaza isticmaashaa ugu yaraan 3 matoor oo dabdhaliyaal waaweyn ah. Dadka reer Gaza ayaana soo jeedinaya in loo baahan yahay in la shido matoor 4 si loo helo dab dheeraad ah meeshana ugu baxdo saacadaha badan ee ay korontadu maqan tahay. Sida ay tilmaamayaan dadka xog ogaalka ah, shiditaanka matoorkan 4 ayaa horseedaya in la helo dab dheeraad ah oo cabirkiisu yahay 20 megawatt, kaasi oo ka dhigan in 8 saacadood oo xiriir ah ay reer Gaza helayaan koronto nadiif ah, iyadoo weliba ay suuragal tahay in la kordhiyo mararka qaar qaybo ka mid ah saacadaha habeenkii. Marka laga hadlo baahida koronto ee deegaanada Jidda Gaza maalmaha caadiga ah, waxa ay u dhaxaysaa 450 ilaa 500 oo megawatt. Xilliga xagaaga ah ayaana baahida korontada loo qabo ay aad u korortaa, iyadoo gaaraysa ilaa 600 oo megawatt. Laakiin hadda reer Gaza waxa ay la'yihiin 450 baahida koronto ee halkaasi ka jirta. Tani waxa ay keenaysaa in la isweydiiyo su'aalo dhowr ah oo la xiriira arrimaha korontada, sida in dhibaatada koronto la'aanta ahay tahay mushkilad la abuurayo, iyo sidoo kale cidda qaadaysa mas-uuliyadda koronto la'aanta saacadaha badan, taasi oo reer Gaza dhibaato adag ku ah. Iyadoo maalinkiina deegaanada Jidda Gaza aad looga cabanayo kuleel daran, habeenkiina uu qabowgiisu saa'id yahay, koronto la'aanta saacadaha badanna ay halkaasi ka jirto, waxay reer Gaza ku nool yihiin xaalad adag. Xilli walibana ay sii kordhayaan dadka ka ganacsada adeegyada korontada, kuwaasi oo aan lahayn nidaam rasmi ah oo haga iyo jadwal shaqo oo lagu xisaabtamo. Gumaystaha maamulka Yahuudda ayaa ah cidda rasmiga ah ee mas-uulka ka ah dhibaatada koronto la'aanta ah ee ay hadda ka cabanayaan reer Gaza, sida ay tilmaamayaan dadka halkaasi ku nool. Maadaama ay Yahuuddu horey duqeymo ugu burburiyeen xaruntii shirkadda korontada, haddana ay diidan yihiin in qalabka shirkadda la geliyo Jidda Gaza si dib loogu howlgeliyo shirkaddii korontada. Shidaalka kooban ee gala Jidda Gaza ayaa laftiisa ciriiri ah, sida ay tilmaamayaan warbixinada halkaasi ka imanaya. Sababtuna waxa ay tahay iyadoo Yahuudda gelitaanka shidaalka ee Jidda Gaza ku xiraya in loo fuliyo dana siyaasadeed oo ay ka leeyihiin Gaza iyo guud ahaan dhulka Falastiin. Marka laga soo tago Yahuudda oo ah cidda ugu weyn ee sababta u ah dhibaatada haysata reer Falastiin, waxaa dhanka kale jira is-haysadka xukuumadda Falastiiniyiinta ee deggan Ramallah iyo xarakada Xamaas sidoo kale ay qayb ka yihiin dhibaatada xagga koronto la'aanta ah ee ka jirta Jidda Gaza. Xukuumadda Falastiiniyiinta ee uu hoggaamiyo Maxamuud Cabaas Awmaazin ayaa ku doodeysa inay tahay cid sharci ahaan metesha reer Falastiin sida darteedna ay tahay in lagu soo wareejiyo lacagaha korontada sidoo kale shidaalka u dirto Gaza laakiin xarakada Hamas oo iyana maamusha jiida Gaza ayaa arrinkaasi diidan iyadoo tilmaamaysa inay tahay xukuumadda sharciiga ah ee ka jirta Gaza baahiyada adeegyada korontada ay dabooli karto maadaama xukuumadda Abu Mazen aanay wujood ku lahayn jiida Gaza inkastoo xarakada Hamas iyadu maamusha Gaza kuna doodeyso in maamulka halkaasi looga dambeeyo haddana si rasmi ah uma doonayso inay u qaadato mas'uuliyadda la xiriirta gaabiska xagga adeegga bulshada ah waxayna arrinkaasi dusha kaga tuureysaa xukuumadda Falastiiniyiinta maadaama iyada ay la macaamusho maamulka Yahuudda iyo xitaa dowladda Masar sanado xiriir ah waxaa socda isku dayo lagu sheegay in lagu hirgelinayo mashaariic waaweyn oo meesha ka saaraya culaysyada adeegyada korontada ee ka taagan jiida Gaza laakiin ilaa hadda ma muuqato wax rajo ah oo ku aadan in mashaariicdaasi ay yihiin kuwa xilli dhow hirgeli kara ama haddii ay hirgalaan xitaa gabi ahaanba dhibaatada jirida u siibi kara mashaariicda lagu haminayo waxaa ka mid ah qorshe nafta looga soo saarayo shidaal laga qodayo deegaanada jiida Gaza kaasi oo haddii uu hirgalo soo saaraya gaas dabiici ah oo dhan 1.5 trillion mitir saddex jibaaran sida uu tilmaamayo saxafi Falastiini ah oo mawduucan wax ka qoray dhibaatada ugu weyn ee jirta waxa ay ka taagan tahay lacag ururinta isagoo sheegay in xukuumadda Falastiiniyiinta ay raamala fadhigeedu yahay ay tahay cidda xisaabisa lacagaha korontada Gaza sidaasi oo ay tahayna ay reer Gaza lacag koronto ka qaataan dad aan adeegyo koronto siinin haddii muassasadka ka dhisan jiida Gaza ay bixiyaan lacagaha ay ku isticmaalaan korontada ama si guud dadka ganacsatada iyo maamulka isku daraan lacago waxaa fudud sida uu saxafiga Falastiiniga sheegayo in shidaal si fudud looga soo gado dhulka maamulka Yahuudda iyadoo la sii marayo xukuumadda Falastiiniyiinta maadaama ay isku wanaagsan yihiin marka la barbardhigo kooxaha muqaawamada oo Yahuudda dirirta kala dhaxayso
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق
gudahaan intaas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
في أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق
التقوى
سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله